Broers en susters, aan u almal hartelijk welkom in die erediens, ook aan die besoekers in ons midden. Ons is dankbaar dat u saam met ons ook die Here vanmorgen wil aanbid. Voordat ons dit gaan doen, eers die afkondigings namens die kerkraad. Die ouderlinge, die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand, onder andere oor talstelling. En in verband daarmee vir die vakatures vir 5 ouderlinge en 2 diakens, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die ambt. Name verkieslik met motiverings kan nog tot môre aand by die skriba ingedien word en die word vriendelik versoek om aan hierdie oproep gehoor te gee. Wat die gawes betref, ons gee vandag ons collectus in die eerste plek vir die diakonie en in die tweede plek vir hulpbehoevende kerk en hierdie tweede collecte word in die besonder by u aanbeveel. Volgende week is die eerste collecte bestem vir die diakonie en die tweede collecte vir die werk van sending. Wijk 8 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die eredienst verversings buite onder die lapa te geniet. En dan het ons nog 2 afkondigings op versoek. Die diakonie wil alle lidmate ouer as 60 jaar uitnooi vir die 60 plusser geselligheid wat beplan word vir saterdag 22 oktober. Een formele uitnodiging sal nog volg en u word reeds versoek om die datum oop te hou en intussen u diaken in kennis te stel sou u die dag wil bywoon. En dan nog op versoek van die koster, u word versoek om, in elk geval die laaste persoon wat die kerkterrein verlaat, word versoek om die hekke, om seker te maak dat al die hekke gesluit word en dit geld in besonder vir hierdie hek aan die onderkant. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Na die fotum en die seengroet wil ons saam sing uit Psalm 18. Ek het u hartlik lief, o Heer. En as ons dit bedoel, is daar net een manier waarop ons dit kan sing en dit is van harte. Psalm 18, die verse 1 en 14, na die groet van die Here. Kom ons gaan staan voor sy aangesig. En dan bely ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam luister na die wet van die Here, die 10 gebooie, wat die riglyn is vir ons lewe voor sy aangesig. Ons doen dit uit Exodus 20, en daarmee saam luister ons ook na 'n Nuwe Testamentiese weergawe daarvan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Ek is die Here jou God, wat my volk Israel uit die slavernij van Egipte bevry het, en wat nou in Jesus Christus my volk uit die mag van die bose bevry het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen ding in die skepping tot jou God maak nie. Maar jy mag my, Vader, Seun en Heilige Gees, die enige ware God, ken, en jy moet jou hele hart in liefde aan my toevertrou. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag my op geen ander manier vereer as wat ek in my lewende woord beveel het nie. Buig jou voor my neer en dien my in die beeld van Jesus Christus. Want ek, die Here, is 'n God wat homself laat geld, ook wanneer jy my verwerp. Die ongeregtigheid van die ouers werk deur in die kinders, asook die klein en agterklein kinders. Wanneer ek ongeregtigheid by hulle vind, sal ek dit straf. Ek bewys egter barmhartigheid tot in die verste geslag aan hulle wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gebruik die naam van die Here jou God vrymoedig, maar nooit sonder eerbied nie, want hy sal nie ongestraf laat bly wie sy naam misbruik nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Gedenk die rusdag deur dit te heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae het jy om te werk, al jou arbeid te verrig, maar die eerste dag van die week is 'n gewyde rusdag aan die Here jou God. Dan mag jy geen arbeid verrig nie, jy nie, en ook nie jou kinders nie. Jy moet rus gee aan die personeel wat van jou afhanklik is, selfs aan die vreemdelinge wat by jou woon. Jy moet die natuur as God se skepping eer en nie uitput nie. God self het gerus en geniet na die voltooiing van sy skeppingswerk. Want jy moet in die samekoms van God se volk gedenk dat Jesus Christus, ons Here, op die eerste dag van die week opgestaan het uit die dood. Daarom het die Here die rusdag geseën en geheilig as die dag van die Here vir sy gemeente in die wêreld wat op pad is na die nuwe skepping. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Kinders, wees jou ouers gehoorsaam, want dit is wat die Here Jesus van jou vra. God se gebod en sy belofte geld jou hele lewe lank. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit goed met jou mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag niemand se lewe bedreig nie. Moet ook nie haat koester teen jou naaste nie, maar jy moet jou vyande lief hê en versoen jou met jou broeder. Jy mag nie egbreek nie. Jy moet die huwelik heilig hou, getroud of ongetroud. Jy moet jou liggaam en siel as tempel van die Gees suiwer bewaar. Jy mag nie steel nie. Jy moet jou werk getrou doen en ook die behoeftige medemens help. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, maar jy moet die waarheid lief hê in woord en in daad. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Jy mag nie jou hart sit op die huis van jou naaste, nie op sy vrou nie, nie op sy personeel of sy besit nie, of op enige iets wat aan hom behoort nie. Wees dankbaar vir wat God jou gegee het. Gemeente, kom ons antwoord, en ons sing saam uit Psalm 15. Wie stuig so hoog in heil en eer, dat hy met u, die grote koning, met u, die allerhoogste Heer, kan op u heilige berg verkeer en intrek in u heilige woning? Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Gemeente, kom ons bid nou saam. Here ons God, ons ken u wet, u 10 gebooie al so goed. Van kleins af, wanneer ons in die kerk kom, dan hoor ons dit. Die gevaar is dat ons die betekenis en die impak daarvan vir ons lewens nie meer goed verstaan nie. Dat ons nie meer daaroor nadink nie. Maar Here, u wet wil ons hou op die pad van die lewe. Het gee vir ons nie die lewe nie. Dit het ons in Christus, Maar wanneer ons daar die lewe ontvang het, dan is die wet soos bakens, soos die ligte vir 'n vliegtuig op 'n landingsbaan, wat precies vir ons wys hoe ons op die pad van die lewe kan bly, hoe ons nie daarvan afdwaal nie. En ons bely vanmôre voor u dat dit ons natuurlike geneigtheid is. Ons natuurlike geneigtheid is om van die landingsbaan af te stap. Om ons eie koers te kies. En ons bid om vergifnis daarvoor. Ons vra dat u ons in die naam van ons Here Jesus Christus al ons sondes van die afgelope week sal kwytskeld. En dat ons mag beleef wat die woord vir ons leer, dat elkeen wat sy skuld bely, mag daar die las ook van hom of haar afgooi, dan is ons wit soos sneeu. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir die wonderlike evangelie, En Vader, as ons nou u woord gaan oopmaak, dan bid ons om konsentrasie. Ons bid vir helderheid van verstand, maar bo alles bid ons vir harte wat ontvanklik is, wat graag wil hoor, wat graag wil ontvang. En ons kan dit nie self doen nie, ons vra dat u gees sal kom en die grond van ons harte sal voorberei, dat het vrugbare grond sal wees, dat die saad van die woord daar kan land, kan groei, en kan vrug dra. Nie net kortstondig nie, maar langdurig. Bewaar ons daarvan dat ons Christene vir die kort termyn is. Gee dat ons Christene sal wees wat tot in die ewige lewe die geloof nie verloor of verloon nie. Vader, seën ons saam wees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Met ons gaan vanmôre verder met die reeks oor Jakobus. En ons het gekom by hoofstuk 3. En in verband daarmee wil ons eers net saam lees uit die brief aan die Hebreërs, Hebreërs 5. En ons gaan daar lees vanaf vers 7 tot by hoofstuk 6 vers 2. Hebreërs 5 vanaf vers 7, hy, dit is dan Jesus Christus, wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoë priester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Dan blaai ons net een boek verder, Jakobus hoofstuk 3. Ons tekst is die verse 1 tot 12. Maar ons gaan die hele hoofstuk saam lees, en ons gaan nog een vers daarvoor ook lees, en dit is Jakobus 2 vers 12. Want as ons hierdie vers verstaan, dan verstaan ons wat Jakobus in hoofstuk 3 doen. Jakobus 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. En dit werk Jakobus dan nou vervolgens uit in hoofstuk 3. In vers 1 tot 12, wat ons tekst is, werk hy die spreek uit, en in verse 13 tot 18 werk hy die doen uit. Dus kom ons lees die hele hoofstuk, maar dan fokus ons in besonder op vers 1 tot 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe. Alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil. Net soos die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam, en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit My broeders behoort nie so te wees nie. 'N fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, nie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Dus ons skrifgedeelte, ons tekst gaan oor die tong. En daarvan sê Jakobus onder andere, in vers 8, dat het vol dodelike gif is. Nou daarvan sing ons ook in Psalm 140. Wil maak hul tong skerp soos 'n slang, vol gif van adders is hul mond. Kom ons sing saam. Psalm 140, die verse 1, 2, 7 en 11. Seuns en dogters, wanneer jy siek is en griep onderlede het, dan vat jou pa of ma jou op 'n stadium dokter toe, nie waar nie? En een van die dinge wat die dokter daar in die spreekkamer doen, is om vir jou te vra om jou tong uit te steek en A te sê. Dus daar loop die enigste keer wat jy jou tong mag uitsteek. En wanneer jy jou tong uitsteek en A sê, dan kyk die dokter met sy liggie tot agter in jou keel. En dit wat hy daar sien, help hom om te bepaal hoe dit met jou gesondheid gaan. Uit hoe dit daar agter in jou keel lyk, kan hy aflei of daar 'n virus in jou liggaam in die werk is. Die virus self kan hy natuurlik nie sien nie. Maar wel die simptome daarvan in jou mond en in jou keel. Nou so werk dit ook met ons geestelike gesondheid. Wat uit jou mond uitkom, gee 'n goeie aanduiding van wat in jou hart aangaan. En dis presies wat Jakobus in hoofstuk 3 van sy brief wil doen. Soos 'n goeie dokter, doen hy 'n baie deeglike en 'n indringende tonganalise. Hy kyk hoe ons tonge, en daarmee bedoel hy natuurlik ons spraak, dit wat ons sê, hoe ons tonge lyk, want dan weet hy wat in ons harte leef. En dis dan ook die tema. Dokter Jakobus doen 'n indiepte tonganalise van die gelowiges. Dokter Jakobus doen 'n indiepte tonganalise van die gelowiges. En dan in die eerste plek, die analise kom uit by jou hart. Dis ons eerste gedagte. Jakobus se groot doel met sy brief, en ons het dit nou al verskeie kere in hierdie reeks opgemerk, maar dit is belangrik dat ons dit nog 'n keer sal beklemtoon. Jakobus se groot doel met sy brief is om sy lesers se geloof te bring tot volkomenheid. Jakobus, gelei deur die Heilige Gees natuurlik, hy het hierdie doel nie self uitgedink nie. Jakobus wil sien dat sy lesers se geloof moet groei. Hy wil sien dat sy lesers se geloof heel en volkome sal word. Hy soek na 'n volgroeide geloof. Denk maar net weer aan hoofstuk 1 vers 4. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En interessant, reg aan die begin van ons skrifgedeelte, kom hierdie tema weer na vore. Hoofstuk 3 vers 2. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Dus 'n volmaakte, 'n volgroeide geloof, dis wat Jakobus by sy lesers wil sien. En ek hoop, broers en susters, dat dit ook ons verlange is. Vir onsself, persoonlik, maar ook vir mekaar. En dat ons daarom groot erns sal maak met hierdie brief en met die preke daaroor. Gaan lees, gaan luister dit weer. Ondersoek jou self. Worstel met die vraag of jy vordering maak op die pad na 'n volgroeide geloof. Gebruik vandag om hieroor na te dink. Groei ek in my geloof? Is ek vandag verder in die geloof as 5 of 10 jaar gelede? En waarom moet ek dit dan meet? Wel, sê Jakobus, jy meet dit in eers plek aan jou woorde, en in die tweede plek aan jou dade. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Dis wat Jakobus in hoofstuk 2 vers 12 alreeds gesê het. En nou in hoofstuk 3, nou gaan hy die twee verder uitwerk. Vers 1 tot 12 gaan oor ons woorde, verse 13 tot 18 oor ons dade. En kom ons kyk vandag na die tong. In ons teks doen dokter Jakobus 'n diepte analise van ons tonge. En die eerste punt wat hy wil oordra, is dat die menslike tong 'n 'n mag het wat disproportioneel buite alle verhouding tot sy grootte is. Tong is maar 'n klein stukkie vleis, maar sy mag is geweldig groot. Nou, om dit te illustreer gebruik Jakobus 2 lewendige beelde. Die tong is soos die stang wat ons in 'n perd se bek sit, vers 3. Hierdie klein instrument, relatief gesproke, word gebruik om die groot krag en die energie van die perd te bedwing en om hom in die regte rigting te lei. Die tong is verder soos die roer van 'n groot skip, vers 4. Paulus was nie onbekend met groot skepe nie. Die skip waarop hy na Rome vervoer is, het 276 passasiers bevat, Handelinge 27. En toch word hierdie groot skepe deur 'n baie klein roer beheer en bestuur net waarheen die stuurman wil. Precies so is die tong 'n baie klein lid van die menslike liggaam, maar sy mag, sowel ten goede as ten kwade, is buite verhouding groot. Hooplik sien jy dat Jakobus tot op hierdie punt nog redelik neutraal gebly het. Hy konstateer eenvoudig dat die tong baie groot mag het. Maar dan vervolgens wys hy dat hy veral bekommerd is oor die mag van die tong ten kwade. Dis oor die verwoestende mag van die tong. Dit wys hy in die volgende beeld. Die tong is 'n vuur. Verse 5 en 6. 'N klein vuurtjie kan 'n hele bos verwoes. Al wat nodig is, is 'n klein, onbeheerste vonkie. Net so kan 'n skerp woord of 'n gevoellose opmerking of 'n onnadenkende sin 'n brand veroorsaak wat nie geblus kan word nie. Kan 'n lewe verteer, verwoes. Nou ken ons dit nie vanuit ons eie lewens nie, of omdat jy self skuldig is daaraan, of omdat jy self al daaronder moes ly. En Jakobus is baie duidelik waar die energie, die brandstof vir hierdie verwoesting vandaan kom. Die vuur word uit die hel aangesteek, vers 6. Die woord wat Jakobus hier vir hel gebruik is Gehenna. Het verwys na die dal van Hinnom, aan die suidwestelike kant van die stad Jerusalem. Dis hier waar sommige van die konings van Juda hulle kinders aan die afgod Moloch geoffer het. Gehenna is ook beskou as die blyplek, die woonplek van die duivel en die demone. Dus wanneer Jakobus hierdie term gebruik, dan wil hy wys dat die tong, wanneer ons het verkeerd gebruik, onder die mag en die invloed van die bose staan. Onder die invloed van die bose is die tong 'n wêreld van ongeregtigheid, vers 6. Dit beïnvloed alles negatief, dit besmet die hele liggaam. Die liggaam verwys hier heel eers na die menslike liggaam, maar het is baie goed moontlik dat Jakobus hier ook die liggaam van die kerk in gedagte het. Die tong wat verkeerd gebruik word, besmet die hele gemeente. Hoeveel mooie dinge daar ook al in die gemeente gedoen word. Hoeveel sorg en omgee daar ook al is. Die verkeerde gebruik van ons tonge kan al die goeie ongedaan maak. En helaas, sê Jakobus, dit is wat maar al te dikwels die geval is. Want ook al het die mensdom deur die eeue geleer om wilde diere en voëls en kruipende diere en seediere te tem, kyk maar na vers 7, die tong is ontembaar. Dit is onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif, vers 8. En hiermee sluit Jakobus aan by die analise van Paulus in Romeine 3 vers 13. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. En natuurlik geld dit vir die onwedergebore mens, dis logies. Maar die hartseer is dat dieselfde verwoestende mag dikwels ook in die gemeenskap van die gelowiges gebruik word. Dus die tong het 'n disproportionele mag. Dink aan die stang en die perd en die roer en die skip. En al te dikwels word daar die mag gebruik om te verwoes. Dink aan die klein vuurtjie en die groot bos. Maar dokter Jacobus is nog nie klaar met sy analise van die tong nie. Hy wys ten slotte ook nog op die verskriklike inkonsekwentheid in ons spraak. Hierdie inkonsekwentheid is so skriwend dat as jy goed daaroor nadink, dan moet jy eindelijk tot die gevolgtrekking kom, maar dis nie moontlik nie. Kan daar uit die fontein vars en bitter water tegelijk opborrel? Vers 11. Kan 'n vyeboom olywe dra? Of 'n wingerdstok vye dra? Vers 12. Sien jy die onmoontlikheid van hierdie kombinasies? Nou net so is dit blatante skynheiligheid, dubbelhartigheid, dis die woord wat Jakobus daarvoor uitgedink het. Blatante skynheiligheid, as ons met ons tonge God loof, en net daarna mense vloek, wat na die beeld van God gemaak is, vers 9, as daar uit dieselfde mond seën en vervloeking kom, vers 10. Maar Jakobus stop nie by die tong nie. Onthou, seuns en dogters, wanneer jy by die dokter is, en hy in jou keel kyk, dan kan hy daaruit aflei dat jy siek is, en dat daar een of ander virus in jou liggaam aan die werk is. Nou, net so kyk dokter Jakobus ook dieper as die tong, met behulp van die beelde van die fontein en die vyeboom en die wingerdstok in verse 11 en 12, wys Jakobus wat regtig met ons verkeerd is. Hierdie beelde vat ons namelijk terug na die oorsprong, die water wat uit die fontein vloei. Dit kom ons ergens vandaan. Die feit dat daar aan 'n vyeboom vye groei, 'n nuwe lywe nie, dit het ergens 'n oorsprong. Die feit dat daar aan 'n wingerdstok druiwe groei en nie vye nie, daar is 'n rede daarvoor. Nou net so kom die verwoestende mag van die tong en die inkonsekwentheid in ons spraak, dit kom ergens vandaan, dit het ergens 'n oorsprong. En die oorsprong, so leer Jakobus se groot broer, die Here Jesus ons, is die hart. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Matteus 12 vers 34. Dus dokter Jakobus se in diepte analise wys vir hom iets. Op grond van sy analise kan hy 'n diagnose maak, namelijk dat daar fout is met ons harte. Ons tonge, alles wat ons sê, is helaas maar al te dikwels 'n aanduiding van die ongoddelike dryf wat hier in die sentrum van ons lewe sit. Dis 'n aanduiding van die boosheid van ons harte. In die fisiese anatomie, vra maar vir enige dokter, is daar geen verbinding tussen die tong en die hart nie. Maar in die geestelike anatomie is hulle sonder twyfel aan mekaar verbonde. En dit, broers en susters, is ten diepste waarby ons moet uitkom. Ons moet leer wat die spreuke digter sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, spreuke 4 vers 23. En gaan lees dan maar vers 24, verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Jou tong is verbonde met jou hart. Wil jy daarom groei en heiligmaking van jou tong, dan moet jy begin by die hart. Dan moet nie in die eerste plek 'n tongverandering plaasvind, nie, dan moet in die eerste plek 'n hartsverandering plaasvind. Dis die pynlike diagnose van dokter Jakobus. Maar hoe dan? Hoe moet ons dit doen? Wat is die kuur wat dokter Jakobus voorskryf? En dit bring ons by ons tweede gedagte. Die kuur lê by Christus, die woord. Nou, daar is twee verse in dokter Jakobus se analise waaraan ons nog nie aandag gegee het nie, dis verse 1 en 2. In vers 1 sê Jakobus, moenie baie leermeester wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Nou, verklaarders het al baie gespekuleer oor wie hierdie leermeesters precies is. Sommige meen, dit gaan hier oor die leiers van die gemeente, dalk die amptenaars. As dit die geval is, dan wonder jy, is hierdie gedeelte oor die tong net vir die amptenaars bedoel? Was die preek tot dusver net tot die ouderlinge en die diakens gerig? dink ons kom nader aan die regte antwoord wanneer ons die leermeesters in Jakobus 3 vers 1 in verbinding bring met die leraars in Hebreërs 5 wat ons saam gelees het. Dieselfde Griekse woord word gebruik. In Hebreërs 5 vers 12 sê die Hebreërs skrywer: "Julle behoort vanweë die tyd al leraars, leermeesters te wees." Nou wat die Hebreërs skrywer wil oordra is dat wanneer die basis, wanneer die fundament van die geloof gelê is, dan kan ons nie maar net agteroor lê nie. En dan moet jy daarop verder bou. Dus net soos Jakobus wil die Hebreërs skrywer hê dat sy lesers moet bly groei in die geloof, volgroeid moet word. Kyk maar na Hebreërs 6 vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. So die leraars van Jakobus 3 vers 1 en van Hebreërs 5 vers 12 is 'n verwysing na dieselfde groep mense. En dis uiteindelik die hele gemeente, almal van ons. En toch gebruik Jakobus en Hebreërs dit met verskillende doele, hierdie woord, leermeesters of leraars, waar Hebreërs sê dat almal leraars behoort te word. Daar sê Jakobus, ja, dis waar, ons moet almal leraars word, maar wees versigtig om nie te graag onderrig te wil gee nie. Want onthou, as jy onderrig gee, dan moet jy praat. En as jy praat, dan stel jy jouself bloot aan verkeerde woorde, en as jy jouself bloot stel aan verkeerde woorde, dan is jy naby aan die sonde. Moet nie te veel onderrig wil gee nie. Want dan is die gevaar soveel groter, dat jy in jou woorde sal struikel. Moet nie so graag 'n leraar wil wees, dat jy vergeet om 'n leerling te bly nie. 'N leerling wat steeds weer drink van die melk van die evangelie, wat steeds weer lewe van die hoë priesterlike werk van Jesus Christus, waarvan Hebreërs 5 praat. Dus hoewel Jakobus se tema is, dat sy lesers moet groei in die geloof, dat hulle geloof volmaak moet word, mag hulle nooit vergeet van die fundament waarop hulle geloof gebou is nie, Jesus Christus. Ja, julle moet volmaak word, julle moet leraars word, maar dit is net moontlik wanneer jy 'n leerling bly. Gaan steeds weer na hom wat volmaak was in elke woord. Gaan steeds weer na hom wat self die woord is. Hy is die kuur vir jou en my hartsprobleem. Hy is die een wat die hartsverandering kan bewerk wat nodig is om ook 'n tongverandering te bewerk. Lê jy ook soms na 'n vergadering of 'n Bybelstudie of 'n partytjie wakker en top oor alles wat jy gesê het? Kan jy jouself ook soms skok oor 'n ondeurdagte woord, iets doms wat jy gesê het? In die bloed en in die kruis van ons Hoëpriester lê daar vergifnis en verandering. Bly daarom op jou knieë voor hom, sodat jou hart nuut kan word en sodat jy die stang en die roer kan begin gebruik om die perd en die skip in die regte rigting te stuur. Sodat jou vuur nie meer vanuit die hel aangesteek word nie, maar vanuit die hemel. En sodat jou tong nie meer 'n wêreld van ongeregtigheid is nie, maar van geregtigheid, en sodat jou tong nie meer seën en vloek spreek nie, maar net seën. Vind dit by Jesus Christus. Leer van hom. En moet nie self te veel onderrig wil gee nie. Dus ons het gelet op Dr. Jakobus se diagnose en toe sy kuur, en dan let ons tenslotte nog op die praktiese oefeninge wat ons deur sy hele brief vind. Want is eintlik opmerklik, as jy hierdie 12 verse lees, hierdie analise van die tong, dat Jakobus geen praktiese raad of advies gee nie. Gaan lees het maar weer 'n slag deur, die eerste 12 vers. Daar is nêrens 'n advies of 'n oproep te bespeur nie. Jakobus beskryf eenvoudig die toedrag van sake, dis hoe dit is. Maar hoe moet ons onsself nou gaan oefen, sodat ons kan groei en heilig maak? Moet ons nou maar na ons naaste Christelike boekwinkel toe gaan of dalk 'n konferensie bywoon as ons wil weet hoe om ons tonge te heilig? Hoekom is daar nie praktiese raad van Dr. Jakobus nie? Wel, broers en susters, daar is. As ons maar net bereid is om ons teksgedeelte in die geheel van Jakobus se brief te lees. Dis terloops altyd 'n goeie reël by die lees van die Bybel. Lees die teks in sy breër konteks. Wanneer ons die teks in die geheel van die brief plaas, dan sien ons dat Jakobus se brief vol is van raad en oproepe wat te maak het met die tong. Sy analise van die tong staan dus binne die konteks van al hierdie raad en oproepe. En ek wil hulle vanmôre vir u opsom. Maar ek doen dit in die vorm van 'n reeks voornemens. Met die gedagte dat ons onsself, elkeen individueel, maar ook saam as gemeente, gelowig tot hierdie voornemens sal verbind. En dan gaan dit nie daaroor dat die heiligheid van ons spraak van ons krag afhang nie. Ons het in die vorige punt gesien, dit is slegs by Christus te vind. En het gaan daaroor dat ons nie vanmôre hier kan uitstap, en die woord van die Here oor hierdie belangrike onderwerp langs ons kan neersit nie. Geloof moet immer sigbaar word. Luister daarom fyn na hierdie voornemens, en bepaal voor die Here of jy hierdie voornemens jou eie kan maak. Ek neem my voor, voorneme nommer 1, om vir God om wysheid te vra, om reg te kan spreek. Jakobus 1 vers 5, as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, en dit sal aan hom gegee word. Voorneme nommer 2, om altyd eers deeglik te luister, vooral wanneer die Here spreek, en om goed na te dink voordat ek praat. Jakobus 1 vers 19, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Voorneme nommer 3, om my geloof daadwerklik te wys deur my tong in toom te hou. Jakobus 1 vers 26, as iemand meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Voorneme nommer 4, om te praat in die voortdurende besef dat die oordeel op pad is. Jakobus 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Voorneme nommer 5, om nooit leë woorde te spreek, as ek nie bereid is om dit ook in dade om te sit nie. Jakobus 2 vers 15 en 16, as daar nou 'n broeder of suster naak is, en dan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Voorneme nommer 6, om nie met my woorde die een ding te sê, terwyl daar in my hart dalk iets anders leef nie. Jakobus 3 vers 14, maar as jy 'n bittere afguns en selfsug in die hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Voorneme nommer 7, om twisgierige woorde as 'n teken van 'n sondige hart te vermy. Jakobus 4 vers 1, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Voorneme nommer 8, om nie te skinder of lelik van ander te praat nie. Jakobus 4 vers 11, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Voorneme nommer 9, om versigtig te praat oor dinge waarvan ek nie genoeg weet nie. Jakobus 4 vers 13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Voorneme nommer 10, om altyd te spreek soos iemand wat onder die voorsienigheid van God lewe. Jakobus 4 vers 15, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Voorneme nommer 11, om as gelowiges nooit te brom of te kla nie. Jakobus 5 vers 9, moenie te mekaar sug nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Voorneme nommer 12, om eerlik te wees, altyd eerlik te wees in alles wat ek sê. Jakobus 5 vers 12, maar bo alles, my broeders, moet nie sweer nie, maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Voorneme nummer 13, om op een gepaste wijze oor teespoed en voorspoed in my leven te praat. Jakobus 5 vers 13, as daar iemand onder julle is wat lei, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Voorneme nummer 14, om my skuld te bely as ek 'n fout gemaak het. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade. En tenslotte voorneme nummer 15, om woorde van herstel te spreek, wanneer ek iemand sien afdwaal. Jakobus 5 vers 19 en 20, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Is ons bereid om hierdie voornemens ons eie te maak, terwille van my eie welsyn, sowel as die van die gemeente? Is ons bereid om hierdie voornemens ons eie te maak, sodat ons geloof verder na heelheid toe kan groei? Of raak dit dalk te konkreet, te prakties, kom dit dalk te naby? Ek roep elkeen van ons op om hieroor te besin, in gebed ons lewens te ondersoek. Aanvaar dokter Jakobus se diagnose. Gryp die kuur aan wat hy vir ons bied, en gaan doen dan jou oefeninge, sodat jou tong gesond kan word, en sodat ons ook net hierna van harte saam kan sing, Hy maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry, ek roem sy dade bly, die werke van sy hande. Amen. Gemeente, kom ons sing dit ook saam uit Psalm 92, die verse 2, 6 en 7. Gemeente, in die gebed sal ons ook 'n aantal persone wat siek is of in die hospitaal is aan die Here opdra. Kom ons dank en bid saam. Vader in die hemel, ons kan nie sing dit wat ons so pas gesing het en dan hier uitstap en ons tonge gebruik vir die kwaad nie. Dit pas eenvoudig nie by mekaar nie. En ons bely voor u dat ons het reg kry om die onmoontlike moontlik te maak. Ons doen so dikwels wat in beginsel nie moontlik is nie. En daarom kom ons na u. En ons pleit op die bloed van Jesus Christus. Ons wil sy leerlinge wees. En ons wil ons graag voorneem om u ook in ons tonge te eer en ons naaste daarmee op te bou. Gee ons daarvoor krag. Gee dat ons mekaar daarin sal bemoedig, sal bystaan. Vader, ons bid dat al die mooie dinge wat in die gemeente gebeur nie afgebreek word deur 'n enkele woord vir ondeurdagte sin nie. Gee dat ons goed sal nadink voordat ons praat. Gee dat ons almal die verlange sal hê om leermeesters te wees, om te groei in die geloof sonder om ooit te verleer om leerlinge te bly. Wat aan die voete van die Here Jesus mag sit en van hom mag leer. Ons bid vir elke lidmaat. Ons bid vanmôre in besonder vir suster Philie van der Horst, wat in die hospitaal opgeneem is met 'n gebarste maagsweer. Vader, u weet dat dit ernstig was, maar ons dank u dat dit al beter gaan. Dat sy al uit die intensiewe sorg na gewone saal geskuif kon word. Ons bid vir goeie herstel vir haar. Gee jou krag vir haar man en familie om haar heen. Ons bid ook vir suster Ellie van der Horst, wat hierdie week gaan vir verdere toetse, want haar gesondheid gaan nie goed nie. Vader, maak haar moedig, kragtig in haar gemoed, dat sy mag weet en mag bely dat u sorg, dat u haar vashou. Ons bid ook vir klein Lente Agema, wat in die hospitaal opgeneem moes word. Vader, wees ook met haar. Gee dat sy gauw gesond kan word en weer terug mag gaan na haar gesin. Ons wil u vanmôre ook dank dat suster Annie Klapwyk by ons in ons midde kan wees. Ons dankie dat u haar die krag gee om hier te kan wees. Wees met haar in haar gesondheid. En wil u ook almal wat om haar heen staan krag gee, bemoedig om saam met haar die pad te stap. Vader, so lê ons elke nood aan u voor. U weet daarvan, u weet van seerkry, u weet van gebroke harte, u weet van huwelike wat swaar kry, van gesinne wat finansieel onder groot druk staan, van spanning tussen ouers en kinders. U weet al die dinge. Ons lê dit by u. Vader, sorg vir ons in hierdie dag en gee dat ons nie vanmiddag net sal wegbly nie, maar dat daar in ons die verlange is om weer U woord te hoor. Nie net via die tegnologie wat ons gekry het, en ons dankie daarvoor. Ons dankie vir die tegnologie, ons dankie vir die middel om so die woord te kan laat uitgaan. Maar wat is beter as ons saam te kom, mekaar in die oë te kan kyk. Bring ons daarom vanmiddag by mekaar, blydskap en met groot verwagting. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, u mag die Here dien met die offergawes. Dit is bestem vir die diakonie en ek wys u weer daarop dat die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke by u aanbeveel word. En dan sing ons daarna uit Psalm 139. Geen woord het nog my tong ontval of kyk o Heer, u weet dit al. Deur grond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. Psalm 139 vers 2 en vers 12 as ons slotsang. gemeente op die weg van ewige vrede, is die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle allemaal.